Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ecourile vizitei lui Vladimir Putin la Chișinău. Rubrica Dreptul tău astăzi despre obținerea cetățeniei românești.
Pentru că sunt moștenitor, practic eu am dreptul, conform legislației românești, să obțin cetățenie română la cerere. Și când am depus eu cerere, nimeni n-a stat un calcul. Din 2004 până în 2006 n-am avut niciun răspuns și în 2006 am dat în judecată Ministerul Justiției.
Și un Obama la Berlin, un etnic turc, a ajuns în fruntea Partidului Ecologiștilor Germani. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputatul Anatol Țăranu și-a anunțat demisia din funcția de vicepreședinte și membru al Partidului Național Liberal condus de Vitalia Pavlicenko. Țăranu și-a explicat plecarea prin decizia PNL să se alieze pentru alegerile de anul viitor cu Mișcarea Acțiunea Europeană, dar Pavlicenko a spus că fără Țăranu drumul partidului va fi mai ușor. Moldpress explică demisia vicepreședintelui PNL și prin faptul că acest partid a hotărât să îl sprijine în alegerile parlamentare de pe 30 noiembrie din România pe Nicolae Dabija, acuzat că a exprimat în trecut opinii xenofobe. În România, corpurile neînsuflețite ale 8 mineri uciși sâmbătă de o explozie în mina Pietrila din Valea Jiului se află încă în subteran. O echipă de salvatori a coborât în galerii să examineze condițiile la 1000 de metri adâncime unde a avut loc explozia. Între timp, conducerea Companiei Naționale a Huilei Petroșani este audiată de procurori după ce rudele victimelor au spus că în mină existau acumulări de gaz metan de câteva zile, dar nu s-a luat nicio măsură. În exploziile de sâmbătă și-au pierdut viața în total 12 mineri, 14 au fost răniți, iar 6 se află în stare gravă în urma arsurilor. Un tribunal militar din Rusia a decis ca procesul celor 4 bărbați acuzați că ar fi implicați în asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya să fie deschis publicului. Procurorii spun că printre acuzați nu se află nici asasinul jurnalistei și nici cei care au comandat omorul. Fiind cunoscută pentru criticile împotriva politicii Kremlinului în Cecenia și Caucazul de Nord, Ana Politkovskaya a fost împușcată în 2006 la Moscova, în scara blocului unde locuia. Rudele și avocații au cerut tot timpul ca procesul să fie deschis. Ministerul de Interne din Georgia spune că 2 polițiști au fost uciși când un avion nepilotat de recunoaștere rusesc a explodat după ce s-a prăbușit lângă un sat georgian. Ministerul Apărării de la Moscova a spus însă că ar fi vorba de o nouă provocare propagandistică a georgienilor. Într-un alt incident, observatorii europeni care monitorizează încetarea focului în Georgia au anunțat ieri că asupra lor s-a tras în apropiere de granița cu Republica Separatistă Abhazia într-un atac al separatiștilor abhazi pe care observatorii l-au descris ca inacceptabil. Alianța Nord-Atlantică și-a reafirmat sprijinul pentru planurile Statelor Unite să desfășoare un scut antirachetă în Europa, cu un radar în Cehia și baze de rachete interceptoare în Polonia. Purtătoarea de cuvânt de la NATO, Carmen Romero, a spus că poziția alianței nu s-a schimbat de la summitul din aprilie anul acesta la București. Țările membre au sprijinit atunci planurile americane și s-au pronunțat pentru extinderea scutului ca să acopere și flancul sudic al alianței. Dar săptămâna trecută, președintele francez Nicolas Sarkozy a spus că scutul antirachete nu va spori securitatea Europei. Declarația a fost combătută imediat de guvernele Cehiei și Poloniei. Parlamentul irachian s-a întrunit astăzi să examineze în prima lectură pactul de securitate cu Statele Unite, care va menține forțele americane în Irak pentru încă 3 ani după ce actualul mandat ONU expiră pe 31 decembrie. Dar documentul prevede retragerea completă a celor 150.000 de militari americani până la sfârșitul anului 2011. Pactul, aprobat unanim duminică de cabinetul de la Bagdad, a fost negociat cu Statele Unite timp de mai multe luni.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Recenta vizită la Chișinău a premierului rus Vladimir Putin a fost așteptată cu interes, mai ales datorită speculațiilor că ar putea aduce ceva nou în chestiunea transnistreană. Mulți experți spun că după războiul cu Georgia, Rusia caută să arate lumii că știe să abordeze conflictele înghețate și ca mediator pașnic, iar Transnistria ar ar fi putut deveni un astfel de exemplu. Din întâlnirea Putin-Voronin de la Chișinău n-a răzbătut în public mare lucru, iar analiștii încearcă să ghicească dacă la summitul CSI și în întâlnirile de pe marginea lui s-a discutat ceva cu adevărat nou și important. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
34 de documente au fost discutate și adoptate, iar proiectele și variantele lor finale nu au fost publicate și probabil nu vor fi publicate niciodată.
Sau de cel ce? Puțin... Ca să nu se implice opinia publică?
Asta este marea problemă. Nu se știe de ce. Aflăm că s-a adoptat o strategie de dezvoltare economică până în anul 2020, iar proiectul acestei strategii, precum și documentul final, rămân inaccesibile publicului larg. Și acest lucru este caracteristic pentru această organizație.
Postul ambasador Cernoman spunea că de fapt este o inflație de documente și atunci nu trebuie să ne deranjeze, oricum nu se respectă.
Cel puțin documentele strategice, precum cel privind dezvoltarea economică a comunității până în 2020, putea fi publicat ca să vadă oamenii ce așteaptă, fiindcă șefii de guverne vorbesc în numele popoarelor pe care le reprezintă și spun că se face totul în binele acestor popoare și a cetățenilor.
Comunitatea de experți poate să spună ce costuri implică aceste strategii pe care și le asumă Chișinăul?
Nu, fiindcă s-a vorbit și la acest summit că a fost adoptat bugetul CSI pentru anul viitor, dar nimeni nu a văzut niciodată un proiect de buget și cât costă această fericire de a fi membri ai CSI.
Vladimir Putin, în urma întrevederii cu Zina de Greceanei, a anunțat că urmează să discute subiectul transnistrian cu Vladimir Voronin, iar acest subiect nu apare în comunicatul final după întrevederea lui Putin cu Vladimir Voronin. Ce înseamnă asta?
Acest summit CSI a fost un prilej pentru o campanie propagandistică aici în Republica Moldova. În situația când nu există informații în așa zisele emisiuni analitice despre rezultatele acestui summit referitoare la problema transnistriană, putem trage concluzia că această problemă nu a fost discutată și că probabil până la alegeri lucrurile vor rămâne înghețate.
Unii au spus dimpotrivă că poziția Rusiei a fost atât de incombinabilă pentru Chișinău că a fost trecută sub tăcere.
Știm care este poziția Rusiei, două părți egale, adică Republica Moldova și Transnistria sunt părți egale care trebuie să găsească un numitor comun, știind din start că Transnistria este de facto luată sub protecție și susținută de Transnistria.
La Chișinău se vehicula speranța că Moscova ar accepta să-l scoată pe Smirnov.
Aceste speranțe mai degrabă au fost oarecum evocate de către mass media. Autoritățile nu au vorbit în acest sens și au făcut corect, dat fiind faptul că doar în luna noiembrie am avut două incidente. Președintele Voronin nu a fost lăsat să intre pe teritoriul controlat de autoritățile de la Tiraspol și a fost această altercație cu privire la preconizată întâlnire dintre președintele Voronin și Smirnov, care chipurile nu au avut loc din cauza că Chișinăul nu a înțeles mesajul Tiraspolului.
Deci trebuie să înțelegem că ultima șansă de a se mișca din loc carul reglementării înaintea scrutinului parlamentar din 2009 a fost ratat.
Eu cred că da și acest lucru se va regăsi și în documentul ministerialii OSCE de la începutul lunii decembrie. Din păcate, lucrurile sunt și rămân foarte vagi.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Botnaru. Aceeași temă, alt expert, de data asta unul rus. Radu Bene a stat de vorbă despre întâlnirea Voronin Putin cu prorectorul Institutului de Relații Internaționale din Moscova, Andrei Zagorski.
Я пока не вижу оснований ожидать какие-то принципиальные повороты в развитии ситуации.
Nu văd deocamdată motive pentru schimbări principiale. Am impresia că după criza georgiană, Moscova nu dorește să schimbe din nou raportul de forțe. Dimpotrivă, Moscova trimite semnale privind menținerea actualului status quo, prin care îi avertizează pe transnistreni ca nu cumva să încerce să tragă foloase din recunoașterea Abhaziei și Osetiei de Sud. În ultimele două luni, de fapt, nu am văzut niciun semnal care ar vorbi despre posibile schimbări. Deci nu mă aștept nici la o activizare a contactelor diplomatice dintre Rusia și Moldova privind reglementarea transnistreană. Deși au fost multe discuții în acest sens și până la criza georgiană și după, nu văd semne că așa ceva ar trebui să se întâmple.
Хотя разговоров на эту тему было много и до грузинского кризиса, и после Но я не вижу, почему это должно происходить.
Domnule Zagorski, dar Vladimir Putin a venit totuși la Chișinău, chiar dacă în 2003, prin respingerea memorandumului Kozak, Chișinăul i-ar fi adus o ofensă personală, cel puțin așa spuneau oficialități de la Kremlin. Acum însă Moscova laudă Chișinăul pentru că nu vrea să adere la NATO și este totuși prima vizită a lui Putin după eșecul memorandumului Kozak. Cum poate fi interpretat gestul lui Putin și vizita sa făcută în preajma campaniei electorale din Moldova?
Ну, значит, в этот раз не на что было обижаться, а действительно была ситуация, сложная, и Путин рассчитывал во время приезда.
Probabil că de data asta n-a avut pe ce să se supere. Atunci, în 2003, a fost într-adevăr o situație foarte complicată. Putin spera să devină un fel de părinte al reglementării transnistrene, dar n-a reușit. Acum însă problema transnistreană nu a figurat pe agendă. Reuniunea șefilor de guvern din CSI era programată din timp, de aceea Putin probabil că n-a avut motive să renunțe la vizită. În plus, coincidența summitului cu vizita sa oficială de asemenea este ceva firesc, pentru că e mai bine să vii o dată decât de două ori. Eu nu cred că Putin ar fi venit la Chișinău ca să manifeste un anumit sprijin față de actuala putere din Moldova. Summitul CSI a fost, cum spuneam, planificat cu mult timp înainte, deși nu exclud nici faptul că autoritățile Moldovei ar putea avea dorința să profite de vizita lui Putin ca să demonstreze că ar avea din partea lui o anumită susținere, dar asta deja e o altă problemă.
Продемонстрирует какую-то поддержку для себя. Это уже другой вопрос.
A fost prorectorul Institutului de Relații Internaționale de la Moscova, Andrei Zagorski, intervievat de Radu Benea. Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliber.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
O bună parte a cetățenilor Republicii Moldova sunt beneficiarii dreptului de a obține cetățenia română. În baza legislației României, cei declară pasibili de repunerea în drepturi pe toți românii și urmașii acestora din afara granițelor, care au pierdut cetățenia statului român împotriva voinței lor. Altfel zis, urmarea evenimentelor din anul 1940, în urma anexării la URSS a Basarabiei și Bucovinei de Nord, conform prevederilor pactului Ribbentrop-Molotov. Numai că realizarea practică a dreptului declarat în acte normative s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât își imaginaseră autorii inițiativei, în mare parte din cauza lipsei capacităților de procesare a dosarelor. Ciocnindu-se de acest lucru, câțiva moldoveni au decis să revendice dreptul acordat.
Pentru că sunt moștenitor, practic eu am dreptul, conform legislației românești, să obțin cetățenie română la cerere. Și când am depus eu cerere, nimeni n-a dat un calcul. Din 2004 până în 2006 n-am avut niciun răspuns și în 2006 am dat în judecată Ministerul Justiției.
Ghenadie Bregă este primul cetățean moldovean care și-a dobândit cetățenia română în instanțele judiciare, câștigând un proces contra Ministerului Justiției din România.
Asta e singura cale, din păcate. Deocamdată, eu n-am auzit că există o altă cale legală prin care poți obține cetățenia română, așa cum spune legea, într-un termen legal și rezonabil. Dar e umilitor. E dezarmant.
Urmând exemplul lui Brega, alți trei cetățeni moldoveni au obligat prin justiție Ministerul de Externe de la București să le primească dosarele pentru cetățenie. Avocatul lor, Ruslan Deleanu, spune că cei trei au apelat la justiție după ce li s-a refuzat în mod repetat primirea dosarelor la Consulatul Românesc de la Chișinău. Împuternicit cu această funcție după o modificare legislativă din 2004, care, în loc să simplifice procedura, a complicat-o, afirmă avocatul.
Prima instanță a fost competentă Curtea de Apel București, care a respins acțiunea ca neîntemeiată, motivând pur și simplu că este scuzat de la atitudinea Ministerului de Externe, având în vedere faptul că, de fapt, autoritățile Republicii Moldova sunt vinovate pentru că nu au pus la dispoziție Ministerul Afacerilor Externe încă, deci aprobarea înființării încă două noi consulate. Făcând niște calcule bazate pe niște cifre indicate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, și-am luat la concluzia că clientul meu sau așa clienții mei trebuie să depună cererea în 757 de ani. Dacă se mai înființau încă două consulate, se reducea termenul de două ori și tot nu se schimbă datele probleme.
Ruslan Deleanu spune că gestionează în prezent 10 de astfel de dosare. Dar în ce măsură precedentul creat ar putea ușura procedura și altor doritori de a deveni cetățeni ai României? Avocata de la Chișinău, Janeta Hanganu, spune că la acest moment este greu de estimat.
Aș vrea să cred că ar fi o soluție, însă au fost doar câteva situații singulare. Se spune că există cereri pe rolul instanțelor, dar nu am aflat prea multe dosare care au reușit să redobândească cetățenia pe această cale.
Hotărârea de condamnare a Ministerului de Externe de la București pentru respingerea dosarelor celor trei moldoveni are totuși o primă consecință. La câteva zile, guvernul român a emis o ordonanță prin care a anunțat proceduri mai simple, astfel încât solicitanții să nu mai fie obligați să publice monitorul oficial al României cererile deja înregistrate, iar decizii judiciare pronunțate până acum să fie luate în calcul. Cu toate acestea, juristul Tudor Panțiru, fost judecător din partea Republicii Moldova la CEDO, care candidează în prezent pentru funcția de deputat în Parlamentul României, califică drept cosmetice amendamentele operate la legislația cu privire la cetățenie.
Ministerul Justiției ar trebui să gândească bine, fiindcă deja e clar în lege stipulat că dacă ei nu acționează operativ, se ajunge la instanță. Atunci instanța hotărăște și fiecare hotărâre judiciară este un minus în activitatea lor. Dar se ajunge la hotărâri judiciare în urma faptului că cei care au depus cerere nu pot atinge scopul în procedura normală stabilită prin legea cetățeniei.
Tudor Panțiru, ca și Nicolae Dabija și Eugen Tomac, ceilalți doi aspiranți la funcția de parlamentar român care candidează în circumscripția ce cuprinde și Republica Moldova, promit că odată ajunși deputați vor insista asupra simplificării la maximum a procedurii de redobândire a cetățeniei române. Potrivit unor estimări, ar exista vreo 850 de astfel de solicitări. Actualmente, anual, sunt acordate puțin peste 300 de cetățenii. Avocatul Ruslan Deleanu a calculat că în aceste condiții un solicitant ar avea nevoie de 7 vieți omenești pentru a-și vedea visul împlinit. Leana Barbăruș e pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Inspectoratul Fiscal de Stat a făcut bilanțul unei loterii cu bonuri de casă. Numai că organizatorii s-au așteptat la o participare mai activă a contribuabililor, care trebuia să-i disciplineze pe comercianți. După ce săptămâna trecută fiscul a împărțit premiile, a lansat o altă loterie cu câștiguri și mai grase. Elena Moldoveanu a aflat mai multe și relatează.
Efimia Artim, locuitoare din Chișinău, califică drept instructiv concursul organizat de fisc, chiar dacă i-a fost cam dificil să adune 50 de bonuri de casă de cel puțin 1000 de lei, cum o cerea regulamentul.
Totdeauna când facem cumpărături, cerem bonul de casă, dar nu prea vor ca să-l dăieteți bonusul, uite așa la tine, parcă te-ai dus acasă la dânsul.
Efortul a fost însă recompensat cu un câștig de 15.000 de lei, din care Efimia Artim își va plăti o călătorie în Italia. Iar lecția învățată, spune Efimia, e una cât se poate de simplă.
Cereți bonurile de casă, poate ne-am civilizat și noi vânzătorii, ori fie o lucțică mai ta altfel, ne-or da bonurile, fără ca să le cerim noi.
Femeia povestește că din propria experiență s-a convins de puterea magică a cecului pentru că a putut să-și recupereze dauna atunci când a intrat în posesia unui produs alterat.
Eu odată am cumpărat niște salam, era vechi, și l-am dus înapoi, i-a cerut bonul de casă și mi l-a primit fără nicio problemă.
Câți oameni solicită peticul de hârtie ce iese din aparatul de casă? Prea puțin, constată reprezentanții Inspectoratului Fiscal de Stat. Dar și mai mic e numărul comercianților care sunt obligați prin lege să elibereze cecurile. Un comerciant uituc, remarcă șefa de secție la Inspectoratul Fiscal Olesea Boghiu, poate plăti o amendă de 6.000 de lei dacă nu are grijă să elibereze bonul de casă, iar pentru că amenda nu e considerată cea mai civilizată formă de disciplinare a agenților economici, fiscul a recurs la concursul cu bonurile de casă.
Este din experiența altor țări, și în China, și în Turcia, și în Statele Unite, 20 de ani în urmă, chiar în 1950 se făcea așa concurs.
Pentru că la primul concurs al fiscului, unde s-au dat premii în valoare totală de 100.000 de lei, au participat numai câteva sute de persoane, Inspectoratul Fiscal a lansat o altă loterie care se va încheia pe 5 ianuarie și pentru care au fost promise premii mult mai mari. Cei de la fisc conchid că vor face uz de acest fel de control popular până vor reuși să țintească asupra corectitudinii comercianților. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La scurt timp după ce americanii au ales pentru prima dată un președinte afroamerican, o surpriză asemănătoare a avut loc la scară ce drept mult mai redusă în Germania. Detalii de la William Totok.
Ceea ce s-a întâmplat în sfârșitul săptămânii trecute la Erfurt, unde s-a desfășurat Congresul Partidului Ecologist din Germania, are o semnificație istorică. Partidul Ecologist este prima formațiune politică din Germania care va fi condusă de un etnic turc. Cem Özdemir, în prezent deputat ecologist în Parlamentul European, va conduce Partidul Verzilor împreună cu Claudia Roth. Potrivit statutului, acest partid este condus de doi președinți, un bărbat și o femeie. Statutul prevede o împărțire echitabilă a funcțiilor de partid între sexe. În conformitate cu principiile ideologice ale acestui partid de stânga, care pledează nu numai pentru impunerea unor standarde ecologice, ci și pentru integrarea străinilor și pentru o societate în care multiculturalismul să devină o realitate acceptată de toată lumea, Cem Özdemir și-a sintetizat crezul politic într-o declarație programatică.
Ich möchte gemeinsam mit euch für eine Gesellschaft kämpfen, in der alle mitgenommen werden.
Vreau să lupt împreună cu voi pentru o societate în care toți își găsesc locul, indiferent de originea lor, indiferent dacă au venit din Kazahstan, din Anatolia sau dacă au luptat deja împotriva romanilor în pădurea teutonă. Tuturor le acordăm aceeași importanță.
Alle sind uns gleich wichtig, liebe Freundinnen und Freunde.
Cem Özdemir, în vârstă de 42 de ani, reprezintă generația a doua de emigranți sosiți din Turcia în anii 50-60. Özdemir s-a născut în Germania, a urmat școala în limba germană și este absolvent al unei facultăți de pedagogie socială. În 1981 intră în Partidul Ecologist, iar între 1989 și 1994 face parte din Consiliul Director al Partidului din Landul Federal Occidental Baden-Württemberg. În 1994 obține un mandat în Parlamentul Federal, în Bundestag, ocupând în cadrul grupului parlamentar funcția unui purtător de cuvânt pentru politică internă. Presa l-a calificat deseori ca un superstar al verzilor, lipindu-i eticheta ecologist cu rădăcini în Anatolia. Din cauza obținerii unui credit dubios, presa l-a acuzat în 2002 de lobbyism. Özdemir a demisionat și a revenit pe scena politică în anul 2004, când a fost ales ca deputat în Parlamentul European. Acolo face parte din grupul parlamentar ecologist și este membru al Comisiei pentru Politică Externă. Totodată, Özdemir fusese vicepreședintele Comisiei Parlamentului European, care a cercetat scandalul legat de presupusele închisori ilegale ale CIA-ului, care ar fi existat în mai multe țări, inclusiv în România. În opinia unor analiști străini, ca de pildă Ahmet Külahci, corespondentul din Germania al cotidianului turc Hürriyet, alegerea lui Cem Özdemir în funcția de copreședinte al ecologiștilor germani este un semnal extrem de pozitiv pentru rezolvarea problemelor legate de integrarea străinilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În România, președintele Traian Băsescu a încercat să dea un semnal bun investitorilor vizitând mai multe companii care au anunțat opriri ale producției pe fondul încetinirii creșterii economice în țările dezvoltate. De la București, Sabina Fati.
Într-o astfel de perioadă nu trebuie să stea liniștiți nici politicienii, nici oamenii care lucrează în industrie, a spus astăzi președintele Traian Băsescu după ce a vizitat întreprinderea Dacia Renault de la Pitești. Uzina care produce autoturismele Dacia și-a redus deja producția, iar muncitorii au fost trimiși acasă în perioada 20 noiembrie-7 decembrie din cauza, cităm, scăderii brutale a piețelor auto. Previziunile arată că piața auto din România ar putea înregistra anul viitor o scădere cu 11,5%, iar vânzările vor fi de doar 300.000 de mașini, ajungând astfel la nivelul anului 2006. Pentru redresarea acestei industrii, președintele României propune, între altele, suspendarea temporară a aplicării taxei de primă înmatriculară, continuarea programului Rabla, prin care cei care au mașini vechi primesc 1.000 de euro în cazul în care se înscriu pentru un autoturism nou. Un alt obiectiv al președintelui român a fost astăzi combinatul Olschim Râmnicu-Vâlcea controlat de stat, care a anunțat deja că își va reduce activitatea în această lună cu 20 până la 40% din capacitate, astfel încât să evite acumularea de pierderi, asigurând în același timp livrările de produse către clienții din România și clienții tradiționali de pe piața externă, precum și resursele necesare pentru plata furnizorilor și a ratelor și dobânzilor scadențe către băncile finanțatoare. Aflați în campanie electorală, politicienii români iau în calcul tot felul de idei care ar putea avea impact. În vreme ce președintele Băsescu face vizite în zonele cele mai afectate, șeful socialiștilor Mircea Joană promite că dacă va veni la putere, va acorda o amnistie pentru toate averile obținute ilicit. Nimeni nu știe însă deocamdată care ar fi suma totală a averilor ilicite din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Emisiunile Europei Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7, pe frecvența 5890 kHz. Moldova la ora 7 seara, pe frecvența 6135 kHz. Ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21, pe aceeași frecvență, 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet, la adresa europaliber.org. Ca în fiecare luni, Emilian Galai cu Păun ne spune ce a mai citit. O carte la pachet.
Poezia e în cărțile altora, spune Marcela Benea, în chiar poemul inaugural al volumului Evadare din frescă, Cartea Moldovii 2008, de parcă s-ar scuza cu jumătate de gură pentru prelungita absență de două decenii, răstimp în care generația 70, căreia ei aparține, și-a dat măsura valorii. Ei bine, odată cu apariția antologiei Marcelei Benea, pe lângă ciclul omonim de inedite, cartea mai conține o selecție La sânge din zestre și Poveste neterminată, competiția este relansată, în sensul în care cei din urmă vor fi cei din tâi. Îndelung decantată, poezia Marcelei Benea umblă la esenții chiar și atunci când nu face decât să schițeze un gest. Iar când un trecător rătăcit, îngrijorat, întreabă încotro să o apuce, o mână tremurătoare scrie pe cenușa trotuarului Kafka. Un tremurător poem ce trimite la Evanghelia după Ioan, în care Iisus scria cu degetul pe pământ. Nici o stridență nu-i tulbură limpezimea, poemul fiind un țipăt închis, și asta fiindcă demersul poetei urmează imperativul blagian din Ionuț Trivesc, Corola de minunea lumii. Cu băgare de seamă, calc pe pământul acesta, fără zgomot, să nu-i risipesc armonia. Uluitoare măestrie cu care Marcela Benea mută cadrul, amintind de tehnica haiku-ului. Fereastră deschisă, primăvara nu e mai mare decât deschizătura pătrată, un ram de cireș înflorit. De la Magda Isanus încoace, nu cred să fi citit o poetă basarabeană mai profundă, dar fi să citez un fragment din acest adevărat de profundis, absolut antologic. Dimineață cum mers însângerat pe obrazul grădinii. Absențe. Sub strașină, cuibul de rândunici pare un sicriu în care noiembrie clocește oul tristeții. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Corai, redactor șef adjunct la Timpul.
Un editorial de Constantin Tănase care se intitulează Un război cu mai multe etape. Potrivit editorialistului de la Timpul, prima etapă a războiului guvernului împotriva primăriei capitale s-a încheiat, dar ea ne-a dat câteva lecții și prima dintre acestea este că actuala guvernare, pentru a-și păstra pozițiile, este în stare să-și sacrifice chiar și proprii cetățeni. O altă lecție, în opinia domnului Tănase, este că presa regimului a susținut aceste acțiuni ale guvernului și a devenit astfel complicele lui. Un alt subiect pe care îl abordează Timpul de mâine, presa are nevoie de audit. Această idee este susținută de Liviu Burlacu, secretarul biroului de audit al tirajelor din Ungaria. Interlocutorul vorbește despre succesul biroului de audit din Ungaria și explică de ce are nevoie de așa ceva și Republica Moldova. Tot în Timpul de mâine publicăm o scrisoare trimisă de profesorii Liceului Teoretic din satul Volintir, raionul Ștefan Vodă. Aceștia consideră că sindicatele, care au organizat recentele greve ale profesorilor, i-au trădat autorii scrisorii sunt de părerea că majorarea salariului profesorilor până la nivelul salariului mediu cu începere din 2009 nu este decât un truc electoral, pentru că acum toată lumea se află în criză financiară economică și nu se știe de unde vor fi luate acești bani.
A fost Tatiana Corai, redactor șef adjunct la Timpul. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.